sabiyan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaa taariikhdu ma ay tahay 16-ka bisha ogost ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda 4-kada mari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Raila Odinga oo diiday natiijada doorashada Kenya.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void.
Sidoo kale dhegeystayaal waxaan idiin haynaa sida doorashada Kenya iyo waliba guushaasi Ruto ay u arkaan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalidu.
waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horeysa waa midda amniga, midda labaad sidaan la socono waa tii maxkamad caalamiga ee u xukumisay badda Soomaaliya ee u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan 6 ka mid ah 10 arday ee ugu darajada sareeya imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan ay u fadhiisteen 37,000 arday ee Soomaaliya oo gabdho noqday. xubintii dooda gaaban iyo laba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. daraxiic culculus ayaa maanta ruuxay xayndaab militari oo ku yaalla aagga Crimea ee Ruushku ay haystaan ee Ukraine, kuwaas oo kiciyay dab islamarkaana keenay in halkaasi laga daadgureeyo in ka badan 3,000 oo qof. qaraxyadan waaweyn ayaa ka dhacay meel lagu kaydiyo rasaasta oo ku taalla Kayska, waana markii labaad ee muddo 7 ay qaraxyadani ka dhacaan aaggan oo Ruushku qabsaday sannadkii 2014. Ruushka ayaa iyagoo aan cidna farta ku fiiqin ku tilmaamay qaraxyadan u dambeeyay ee fal Shirqoola, waxaana ay daba soo celineen waa qaraxyadaasi ee weerara 7-aadkii hore ka dhacay saldhig ciidamada cirka halkaasoo ay ku burburiyeen ama ay ku burbureen 9 diyaaradaha dagaalka ah ee Ruushku leeyahay. Shiina ayaa maanta xayiraaday oo liwacuna qabatayna ku soo rogay xubno ka mid ah siyaasiyiinta Taiwan, xilli ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiraddan iskeed isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka Kongareska Maraykanka ee halkaasi ay ku tageen. cunaqabateynta ayaa imanaysa maalinuun kadib markii Shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militarid oo door ah, sidoo kalena ay hawada sare Taiwanna ka sameeyeen si ay uga jawaabaan waxay ugu yeedheen Shirqoor iyo weliba buunbuunin u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. mana jiro wadahadalo oo la xiriira muddada iyo weliba heerka carbiska Shiinuhu qaadanayo. waxaanay shaaciyeen islamarkaana ay arrinkan tilmaameen isla maalintii waftiga ka socday aqalka Kongareska Mareykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi iyaduna halkaasi ku tagtay, iyadoo noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ka socda ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. Shiina ayaa ka soo jeeday in Taiwan ay wax xiriir la sameyso dowladaha shisheeye maadaama ay u arkaan in ay Taiwan dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana ay arrintani sii kicisay islamarkaana ay aloostay hanjabaadii Shiinaha ee ahayd in ay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddaasi. ugu dambeyntiina Iran ayaa sheegtay in ay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyay ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyeerka sanadkii 2015 inkastoo faahfaahinta jawaabtaasina aan la baahin. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaana ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodyada ay jawaabtoodii gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midowga Yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyada sii wadi karin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlay diblomaasiyiinta sare ee midowga Yurub ayaana xaqiijiyay in Iran ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay mana aanu bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd amaba ay xambaarsanayd. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Fiid wacano wanaagsan ayaan dhammaantiin baidin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda Caawiya Dunida. Aan ku bilownay, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday islamarkaana waxa kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan August ee shalayna la shaaciyey in lagaga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'idda maanta ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay waajahaysa qalalaase sharci oo fog. Hadalka Odinga oo sii xoojin kara cabsida shacabka Kenya ay ka qabeen in waddanku u gola qalalaase ka dhashay natiijada oo lagu murmo. Haddaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada Kenya waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday oo waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dhacday 9-kii August ee shalay la shaaciyey in looga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay wajahayso qalalaaso.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint.
Hadalada Odinga ayaa yimid daqiiqado kadib markii 4 xubnood oo kamid ahaa 7 xubnood ee guddiga doorashada Kenya ay sheegeen inay ku adkeysanayaan go'aankii ay shalay ku diideen natiijada doorashada. Ayaga oo sheegay in hanaanka tirinta codadka uu ahaa mid mugdi uu ku jiro. Iyada oo u hadlaysay kooxda guddiga doorashada ee diidan natiijada, ayaa guddoomiye ku xigeenka guddiga Julian Jerera waxa maanta ay sheegtay in natiijada guusha siisay William Ruto si khaldan loo xisaabiyey. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Jebukati ayaa shalay sheegay in Ruto uu helay codad gaaraya ilaa 50.94%, halka Odingana uu helay 8.45%, sidaasna uu ku guuleystay Ruto. Dalka Kenya ayaa intaasi kadib galay xaalad cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii doorashada. Cabashada ka dhalatay natiijada doorashada ee isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa sii xoogaysatay markii 4 kamid ahaa xubnaha guddiga doorashooyinka IEBC ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn natiijadii doorashada ee uu shalay ku dhawaaqay guddoomiyahooda Wafula Jebukati. Haddaba isbahaysiga Azimio sidee ayay ugu qanci karaan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadda sare ee waddanka? Waxaa sharaxaya Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika.
Raila runtii markii u horreysay uu laga reenahay maaha 1997-1997 buu soo tartamay, 2007 buu tartamay, 2013-kii, 2017-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, 2026-kii, 2027-kii, 2028-kii, 2029-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, 2026-kii, 2027-kii, 2028-kii, 2029-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, 2026-kii, 2027-kii, 2028-kii, 2029-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, 2026-kii, 2027-kii, 2028-kii, 2029-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, 2026-kii, 2027-kii, 2028-kii, 2029-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-kii, 2023-kii, 2024-kii, 2025-kii, misal laga raayo mise hashayga inaan laga reeyno laga shurtay oo la dhacay wax ku cusub ma waxan dhagaxtoor yar yar iyo qayli gobolka loo soo dirtay Nyanza mar buu ka dhacay waa nin magac weyn kula wadanka siyaasada wadanka muddo soo jiray biis magac weyn sidoo kale ku soo laa wadankan innaba kuma qanci doonaan qosaga iyo qoomiyadiisa outcome ka doorashada mar walba sidii ahaan jirtay caadadaba laakiin danta huri doonto inuu qaro waqtiga hadda lagu jiro iyo Afrika wadaday u jeesan tahay iyo European Unionka iyo Mareykanka sidii wadankan u ilaalinayaan mise u fiirinayaan amnigiisa waxay ugu duwan tahay xaqiiqatan wadamada qaar marka Raila Amolo Odinga danta ku qasbi doonto maxkamadda outcome-keeda inuu qaro laakiin shacabkiisa sidii shalay muujiyeen kuma faraxsana runtii ku dhawaaqada lagu dhawaaqay madaxweynaha hadda la doortay William Ruto laakiin sharciyan maxkamadda amarkeeda in la raaco waa qasab
dadka sida aadka ah ugu dhagtaagaya isbeddelka madaxtinimada ee dalka ka dhacay waxa ka mid ah Soomaalida Kenya oo iyagu u kala qaybsan laba xisbi xisbiga doorashada ku guuleystay iyo midka laga guuleystay marka loo eego xaaladda dalka ka taagan maxaa la gudboon siyaasiinta Soomaalida Kenya inay ku dhaqaaqaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Anas Cabdirizaaq oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya
waxa uu banaa in dadkooda ay amniga ay maartay ku booriyaan inay ka shaqeeyaan xasiloonida laga shaqeeyo waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in Soomaalida waxay yihiin stakeholders dad ganacsata ganacsigooda iyo masalixdooda inay marba fiirsadaan hadba xukuumadda jirta in la shaqeeyo Soomaalidu cod ahaan way kala qaybsanayd inna waxay hoggaamiyaan culculus oo Soomaaliyeed baa la socday William Ruto in kalena waxay la socotay Azimio ama Raila Odinga marka Soomaalida laftirkoodu waa inay sidii ay codku u kala qaybsanayeen haddana xagga maartay fikirka laftirkooda lagu kala qaybsanaan kara laakiin markii ay timaado masalixda caamka ah hadba xukuumadda meesha timaado inay la jaanqaadaan la shaqeeyaan gacanta qabtaan wixii iyaga dantooda iyo wixii xukuumadda danteeda inay ka shaqeeyaan
guud ahaan jawiga waddanka Kenya ayaa degan mana jiro rabshado ka dhacay waddanka maanta inta badan dowladaha qaaradda Afrika iyo beesha caalamka sida Ethiopia, Soomaaliya, Nigeria, Tanzania iyo hoggaamiyeyaasha kale ee caalamka ayaa u soo hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, khadar aad buu mahadsanyahay. Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo qaar badan oo ka mid ah ay soo dhaweeyeen doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale dareen ka muujinaya hadalkii galabta ka soo yeedhay Raila Odinga ee natiijada doorashada ku qaaday. Wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa qaar ka mid ah Soomaalida makarafoonka la dhexqaaday islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay.
Kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahna musharaxa isbahaysiga Azimio la Moja uu gabi ahaanba ka hor yimid natiijada doorashada madaxtinimo ee maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka ayaa haddana waxaa durba soo ifbaxaya walaac ay qabaan dadka ku dhaqan magaalada Nairobi. Cumar Ibrahim waa xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii waxa uu ka hadlayaa sida arrinkan uu saameynayo.
Guud ahaan Kenyaanka iyo Soomaalida khaasatan ganacsatada waa na saameynaysaa, waxayna u saameynaysaa walwal iyo maartu walbahaar. Maxay noqon doontaa maxkamaddu waxay leedahay 7 bari kadib markii doorashada lagu dhawaaqay in maarta qofkii dacwo qabo inuu keensado maxkamadda sare, 7 bari kadib haddana 14 bari kadib haddana go'aan ay gaaraysaa, haddii go'aankii ay ku noqoto in lagu celiyo 2 bilood kadib haddana doorashada ay noqonaysaa. Intaas in marka ganacsi ahaan iyo guud ahaan amniga iyo waddanka xasiloonidiisa wax badan ay na saameynaysaa, sababtoo ah waxaa ka mid ah ganacsigii iyo qofkii maarta safaradii iyo usoo socodkii wax walba waa istaagayaan. Dadkana waxay leeyihiin ilaa qofkii mise maalgashi samaysan lahaa wuxuu leeyahay ilaa doorashada lagu kala baxo oo natiijadeeda saxda laga gaaro oo loo lankaan u dhamaado maxkamad ahaato, haddii ku celis ay noqoto, haddii maarta oon lagu celinayno maxkamadda ay tiraahdo doorashadu waa xalaal iyo xor ahayd. Intaas dhan waqti badan ay qaadanaysaa, marka taas saameyn badan oo ganacsi ahaan iyo amni ahaan iyo dadka maarta wadanka jawigiisi xasiloonidiisi wax badan ayayna saameynaysaa. Anagana haddaan nahay Soomaalida si khaas ay noo waana saameynaysaa.
Intii ay socdeen doorashooyinka dalka Kenya ayaa waxaa gabi ahaanba hakad ku jiray waxbarashada guud ee dalka. jaamacadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Soomaalida Islii. Dhankiisa waxa uu ka hadlayaa saameynta waxbarasho ay dhalinyarada ku yeelan karto arrintan.
Diidmadani oo ka soo yartay Braille Omolo Odinga run ahaantii waxay nagu noqon doontaa saameyn inteeda leeg maadaama ka dhalinyaro ahaan run ahaantii annaga ka dhalinyaro ahaan waxay noo saameynaysaa xagga waxbarashada iyo socodkii dadweynaha oo hakad galay maalmihii doorashada ee socotay maadaama aan la ogaa in waddanka uu ku jiro marxalad aad u adag.
Sanadii 2017 ayaa sidan oo kale Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijada doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya taasoo dib loogu laabtay doorashadii ka dhacday dalka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Wagaag dhegeystayaal, intisaar aad iyo aad ayuu mahadsantahay. Doorashada Kenya ka dhacday waliba guusha Ruto loo shaaciyay ayaa waxaa si weyn isha loogaga hayay guud ahaanba qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada jaarka la Kenya iyo Soomaaliyana ay si gaar ah doorashadan loogu xiiseynayay sababo dhowr ah awadood. Inta koowaad oo noqonaysa Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday 17 sano ka hor iyadoo saameyn ku yeelan karta ganacsatada iyo waliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya. Iyadoo talabaadna ay tahay Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya xidhiidhna uu ka dhexeeyo kaasoo in badan uu mugdi ku jiray. Iyadoo sidoo kale rajo laga qabay in uu soo hagaago kadib doorashadii madaxweyne ee Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo heshiisiyo bishii July ee Nairobi kula seexday madaxweynaha Kenya ee xukunka ka degaya Uhuru Kenyatta. Haddaba sida qaar ka mid ah qoyahanada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan u arkaan doorashada Kenya waxa warbixintan ku eegaya islamarkaana Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi. Haddaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Maxamed Mukhtaar Ibrahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Markaan u soo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto, waxaan filayaa 6 qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horeysa waana waa midda amniga. Sidaan la socono, ciidamada Kenya ayaa halkan jooga, xuduuddeeda ayaa naga dhexeyso argagixisada labada waddanba saameyn ayay ku leeyihiin. Marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada waddan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, sugidda xuduudda, amnigeeda. Ciidamada Kenya jooga ee la rabo in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan, marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan. Midda labaad, sidaan la socono, waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayada lafteeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo ganacsata halkaa joogo, sidoo kale ganacsi ayaa labada waddan u kala dhexeeyo. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd markaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay dhulka miraagaal ee loo yaqaano, waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo, marka lafteeda ayda saameynteeda ayay leedahay.
Doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya.
Arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeernaysa waxa ay tahay arrinta qaxootiga. Madaxweynaha Ruto maana hadda kahor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah ee Soomaalida ay meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo. Marka ayda lafteeda sida ay noqon doonto, ayda lafteeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto. Sidoo kale arrinta Soomaalilan labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen, ayda lafteeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado lafteeda saameyn ayay sameynaysaa. Iyo midda ugu dambeyso ah, saameynta gobolka sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa, markay imaado waa xubin aad u muhiim ah. Marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community, inaan rabno inaan ka mid noqono, xiriir dhow ayaan u baahanahay labada waddan. Marka Kenyana waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay. Marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jira.
Afhayeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Gusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doontaa ama ay sii horumarin doontaa xiriirka labada dal ka dhexeeya ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysay wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta. Marka wax badan kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga. Waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ee cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna waa yaqaanaa William Ruto. Mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal. Marka waxaan isleeyahay wax badan ka bedeli doona.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal. Waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba uu ka bedeli karo. William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad ay iskuga dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga. Inta waayo William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan kule Kenya oo kambaniyaal isaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyana ay qaar shirka yihiin qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin. Marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana. Haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu halka madaxtinimada Kenya ku guuleysto Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon. Marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkii in dib loo hagaajiyo markana aanu conflict dhex marinay khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdicaziis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbedelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto.
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosay Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la samayn doono. Dabcan Soomaaliya saas ku xiriir wanaagsan ay la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika haddana loo magacaabay ergi gaar ah oo taasoo runtii tusoon tahay bulshada bariga Afrika Kenya ay ku leedahay rol weyn marna ay madax ka ahayd. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya.
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Wagaaga Xasan Kaafi dhegeystayaal aad u mahadsan yahay. Weli wararka Kenya ayaynu ku jirnaa iyo doorashada madaxtinimada dalka Kenya ee sida adag loogu tartamay islamarkaana keentay inuu xoojiyo xoogaysto khilaafka u dhexeeya taageerayaasha labada musharax. Ayaa khubarada qaar ay sheegayaan in sheegashada musuqmaasuqa doorashadu ay u badan tahay in natiijada lagu soo bandhigo maxkamadda. Wariyaha Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray waxaana soo jeedinaysaa Aasha Ibrahim Aadam.
Kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore. Waxa uu helay 50.49% codadkii la dhiibtay. Ninka la tartamayay ee Raila Odinga ayaa helay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyaanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Omwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana inay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and a recount.
Awaamirta ay diyaar ku tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay. Waa codsi aad u ciriiri ah marka loo eego waxa aad raadin karto.
It's a very narrow petition in terms of what you can seek.
Dalka Kenya, dacwadoogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare iyada oo jawaab bixiyayaashana ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi. Maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku riddo 2 toddobaad gudahood. Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cillado u gaar ah islamarkaana qaar ka mid ah khaladaadkii lagu arkay hanaanka la soo saari doono.
The process has been fairly open. There have been challenges. There have been attempts to infiltrate the system. There have been claims of numbers being padded.
Nidaamka si cadaalad ah ayuu u furmay. Waxaa jira caqabado isku dayo la doonayay in lagu soo dhexgalo nidaamka. Waxaa jiray sheegasho tirooyin la xaday. Waxaa jiray sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000. Marka eedeymaha noocan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare. Sidaas daraaddeed cidda awoodda iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare.
So the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the Supreme Court.
Sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa buriisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyay Odinga. Waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha. Waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee guddiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cidda ku guuleysatay doorashada. Doorashada ayaa guddiga u kala qaybisay 4 iyada oo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay guddoomiyaha doorashada. Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta guddiga aysan saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciga balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcadda guddiga doorashada.
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is the sole responsibility. It's not shared amongst other commissioners. So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah guddoomiyaha guddiga. Mas-uuliyaddaas kaliyana lama wadaago guddiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta. Waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleysta. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeennu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysaa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen, iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyey. Marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda.
So I think it just aggravates the situation those who do not believe about their loss.
Dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay'adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaasoo sababay dhimasho, baraka iyo dagaal beeleedyo. Kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hanaankan in ay maraan dariiqa sharciga ah waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyaasha siyaasadda inay dejiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hanaanka.
Aad yaalay dhegeystayaal, umaadsan tahay Casha Ibraahin Aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi oo nooga soo diray magaalada Nairobi. Wariyahayaga Maxamed Yuusuf oo ka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah. Wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya, waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t ee v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 megahertz. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan caawa laba qodob oo la xiriira dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, door intee leeg ayay ka qaataan u doodidda xuquuqda qaxootiga, iyo cuntadii la dhimay ee qaxootiga dhadhaab saameyn intee le'eg oo dhanka nolosha ayay ku yeelatay qoysaska qaxootiga ah. Shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan ku eegaynaa haweeney soomaaliya oo in ka badan 30 sano macalimad ka ahayd xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya toddobaadkan, dhallinyarada aqoon-yahanada ee wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa door weyn ka qaata u doodidda xuquuqda dadka qaxootiga, iyagoo kala hadla hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab baahiyaha bini'aadanimo ay qabaan qaxootiga, adeegyada loo baahan yahay inay dadka qaxootiga ay helaan. Waxay shirar la qaataan xilliyada ay wafuudda caalamiga ah ay soo booqdaan xeryaha iyagoo u bandhiga baahiyaha dadka qaxootiga. Hoos u dhacyada ku yimaaday adeegyadii dadka qaxootiga loo fidin jiray waxaa intaasi dheer oy ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee lagu qabto meelaha ka baxsan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida magaalada Nairobi, halka ay jiraan kuwo horaan ku noolaa xeryahan qaxootiga ee dhadhaab waxna ku bartay balse dib u dejin ka helay waddamada reer galbeedka, iyaguna ka qayb qaata ka hadlidda arrimaha qaxootiga iyagoo caalamka u soo bandhiga xaaladaha bini'aadanimo ee haysta, iyagoo sidoo kale ka qayb qaata u kaalmaynta kuwa duruufaha adag ku haystaan xeryaha sida xaaladaha caafimaadka. Qaxootiyada cusub ee yimid xeryaha si loo kaalmeeyo haddaba, si aan wax badan ooga ogaano doorka dhallinyarada aqoon-yahanade wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay ugu doodaan xuquuqda dadka qaxootiga, ayaa waxaan arrintan wax ka weydiinay maxamed cusmaan cabdille oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanade wax ku bartay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda dadka qaxootiga.
waxaan ka mid ahay ururka dhallinyarada xeryaha saddexda xare ee dhadhaab, ifo, dhagaxley iyo xagadheera. waxaan fursad u helnay inaan la kulanno ergeyga geeska africa u qaabilsan arrimaha qaxootiga, ambasada maxamed cabdi afey, iyo wakiilka un s c r kenya, xafiiska kenya un s c r, gabar lagu magacaabo caroline van buren. waxaana kaga wada hadalnay arrimaha quseeya dhallinyarada iyo guud ahaanba qaxootiga ku dhaqan dhadhaab kenya. arrimahan ka wada hadalnay waxaa kamid ahaa sidii tacliinta kor loogu qaadi lahaa, arrimaha maxalihi jira horumarinta kaabooyinka dhaqaalaha ayaga naftikooda sidii kor loogu qaadi lahaa. waxaa kalon ka wada hadalnay adeegyada ay bixiso un s c r iyo hay-adaha lamataanaha ah ee xeryaha ka shaqeeyo, yaan sidii kor loogu qaadi lahaa ayaga naftikooda ka wada hadalnay. waxaa kalon ka wada hadalnay in xerada dhadhaab oo ah xerada ugu weyn kenya qaas ahaan guud ahaana caalamka xeryaha ugu waaweyn kamid ah, in muddo ah aan wax hadalkeeda hayo iyo wax wakiil caalami aysan imaanin, oo ay u egtahay marka in la hilmaamay khaasatan dhallinyarada, waayo bulshada hadda inta ugu badan ee xeryaha ku nool 75% haddaysan ka badneen waa dhallinyaro, tiradooda ay u dhexayso 35 sano intay ka yartahay weeyaan dhallinyarada. marka caqabadaha faraha badan oo haysta waxaa kamid ah dhanka tacliinta, ardayda marka markii ay ila iyo dugsi sare form 4 ay ka baxaan waxa dhacda marka in qarkood aysan helin tacliin sare oo jaamacada ama wadan gudiisa ama ka baxsan waayo fursadaha ay u aadi lahayeen way yartahay marka waxay noqotaa qarkood ku yahaydaha meesha ka shaqeynayay xariiqa in ay qaataan dad aad u yar marka 180 inta kala soo qalin jibsi caqabad ku noqotay in ay helaan fursad siis hor ay ugu sii socdaan waxbarashadooda iyo fursad ay shaqo uga helaan xariiqa dhaxdooda
waqtiga marka la kulanteen waxyaabaha kala hadashay waxa kamid ahaa in dhalinyarada waxbaratay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka qayb qaataan shirarka looga hadlayo arrimaha qaxootiga ee caalamka qaybiisa kala duwan ka dhacaya waxa kale oo kala hadashay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada shaqo la'aanta marka arrimahan marka aad kala hadashay maxay idin ku jawaabeen
okay waxay noogu jawaabeen hor xeradu in muddo ah waxay gelinaysay macnaha juuti ku bixisay UNSCR sidii tacliinta ardayda ku dhaqan xariiqa dhadhaab in kor loo qaado oo dad fara badan ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare markay qalinjibiyaan kadib hadana jaamacada heer jaamacada loo raadiyo wakiilka u qaabilsan geeska Afrika ambassador Maxamed Cabdi Afri wuxuu inoo sheegay aan ognahay in uu jaamacada fara badan tagay wadanka ka baxsan ay ka mid tahay Suudaan intayna dawladdu dooro aysan burburin oo kiigu ugu tusan ku imaanin tiro la soo siiyay oo u xiran qaxootiga ardaydiisa inay jaamacad u aadaan Suudaan balse ay dib u keentay markuu kiigu ka dhacay halka waxa kale uu inoo sheegay inuu tagay Turkey oo wada xajood uu la socdo ayay asagii dawladda Turkey sifa dawladda Turkey ay u siiso waxbarashada wadamada Afrika qayb kamid ah in loo xiro arday ka socota qaxootiga bariga Afrika oo aan anaguna kamid nahay waxa kale ay noo sheegeen marka in ay wada hadalka uu socdo welina uusan dhamaanin rajo fiican uu noogu muji marka wuxuu waana ahaan inoogu sheegay in ay dadaalku u wado marka wuxuu yiri waxbarashada hal yana laga daalin hal la sii wado kolo waxana filaynaa marka in mustaqbalka dhow ay wax isku furi doonaan
marka caqabadaha kale ee kala hadashayeen uftiin ka socda hay'adda UNHCR sida wakiilka hay'adda UNHCR u qaabilsan arrimaha qaxootiga hay'adda UNHCR geeska Afrika wakiilka cusub ee hay'adda UNHCR ee dalka Kenya Korleyn Fefan Buri maxaa kale oo kala hadashayeen
waxa kale oo kala hadalnay maxaa la jiray dhibka ay bulshada kala kulmaan xariiqa okay waxa jira dad fara badan oo dib u laabtay Soomaaliya oo ay qarkood maxaa la jiray ay waxbarashada dhexda uga tageen markay soo laabteen waxa ku adkaatay dadka ayaga ahaa inay iskuulada dib ugu laabtaan sababtu ay tahay dokumentigii ay ku gureen markay dib u soo laabteen helitaankooda ay ku adkaatay waxa marka ayada naftigeeda aan hor dhignay arin ku dhacday mid kamid ah dhalinyarada ku nool xariiqa dhadhaab ayaa sanadka markuu ahaa 2018kii qoyskiisa go'aansadeen inay dib u laabtaan oo ay Soomaali ugu laabtaan waliba qasatan xamar yarkii waxbarashada dhexda uga tagay hadana uu soo laabtay dadaal ay muujiyeen marka hay'adda gacanta ku haysa waxbarashada iyo dhalinyarada iyo dhamaan bulshada ayaa wiilkii dib iskuulka loogu celiyay wuxuu helay darajo aad u fiican oo B+ ah balse waa dhalinyarta u qalmaysay inay jaamacad ay u aadaan wadanka meel ka baxsan yarkii hadda wuxuu jijibiyaa baraf iyo magaalada ku iibiya waxaana macnaha taa sabab u ahay inuusan helin warqadihii u sahli lahaa inuu jaamacadiisa hor ugu sii aado caqabadahan kala wadana taas ay kamid ahayd marka waxay way garowseen wayna qorteen oo macnaha waxyaalaha jawaabta hadda rasmiga u ahayna kamid ah okay waxa kaloon kala wada kaga hadalnay qaabkii waayo maadaama dhalinta ay tirada ugu badan ee qaxriyaha ku nool ay yihiin hadii ay waayaan macnaha waxyaalo fara badan oo kabaya kaabaha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha kuwooda yaryar iyo kuwa waaweyn ganacsiga waxaa adkaanaysa marka inay maareeyaan qoysaskooda inayna macnaha bulshada naftikeeda ay sii horumariyaan adkaanayso soo ayaga naftikeeda taas waa kala wada hadalnay waxaanu noo sheegay marka in ay ayaga qorshahooda wuxuu ahaa in u socdeen in ay maadaama gabadhan Caroline ay tahay sargaalad cusuban ku cusuban Kenya inay aqoonsato ayna barato qaabka u shaqeeyaan hay'adaha waxa kale oo noo sheegtay isbuuc hadda la soo dhaafay inay joogtay Kakuma oo ay baranaysay macnaha sida ay u shaqeeyaan hay'adaha UNSCR iyo dhamaan hay'adaha kale ka shaqeeya UNSCR
marka kulamadan oo kale ama shirarkan oo kale door inta leeg bay ka qaadan karaan in dhalinyarada waxbartay ku nool xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay helaan xuquuqaha si aad ka dhawaajisteen ee mas'uuliyiinta ka socday hay'adda UNSCR aad kala hadasheen
okay tani waxay fududeynaysaa in qaybta ugu badneed ee bulshada oo ah dhalinyaro dad matalaya hadii la helo oo shirarka caalamiga laga qaybgeliyo kan ma ahane hataa kuwa ka baxsan oo go'aamada looga hadlo hadlayo waxa macnaha sahleysa in bulshada qaybteeda ugu badan oo dhalinyarada ah loo hadli doono waayo dhalinyarada hadda loo hadlana bulshada inteeda kale waa loo hadlay waxaana macnaha ay fursad u noqonaysa hata anka UNHCR markay go'aamada xasaasiga gaareeyso in ay ka qayb geliso bulshada qaybaheeda dad kamid ah qaasatan dhalinyarada waxay u sahleysa marka mashruucyada ay hadhow fulin lahayd in ay macnaha u fududadaan oo loo fuliyo sifa ay bulshada u rabaan
ma kala hadashayn in dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xurooyinkan qaxootiga ee dhadhaab marka ay shaqo ka waayeen xurooyinka inay dib ugu laabteen Soomaaliya shaqana ka heleen balse arrimaha dhanka amaanka awgood dhalinyarada qaar kamid ay dib ugu soo laabteen xariyaha wulina shaqalaana yihiin
haa waan ka wada hadalnay waa aad baan ugu wada hadalnay waana ergiga naftikiisa waxyaalaha taabtib ay kamid ahayd waayo waxa weeyaan dhalinyaro fara badan oo halkan wax ku baratay oo dib Soomaaliya u aaday shaqo u doontay soo laabtay xariyaha wayna la joogan wayna fara badan yihiin sababo la xiriira amniga waan u sheegnay marka maxal dhijiray wixii hadda ka baxsan Kenya markay noqoto wadamada aan ku soo jeedno ama noqoto Soomaaliya ama noqoto South Sudan ama noqoto Congo ergiga wuxuu ino sheegay in dawladihii aan anay ka soo jeedney oo midba mid u tagay asoo kala wada kaga hadlaayo sidii macnaha sida ugu fudud oo lagu soo celin karo dadka wax bartay ama labeenta ah ee jooga xariiraha dhadhaab in ay tahay dawladahaas ay tahay ama maxal dhijir madaxda ka ah wadamada ayaga hadda aan ka soo jeedno in ay xal u helaan amniga iyo dadka IDPC-da ee gudaha ku jira marka dadka xal loo helo ay fududaanayso marka in dadka kale ee xariiraha dhadhaab joogo ama kiye joogo in ay dib u soo laabtaan ay fududaanayso waan u ino sheegtaa
kaasi wuxuu ahaa maxamed usmaan abdille oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee wax ku bartay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab uu istaagay arrimaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuu noogu warramay xariiraha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xirada IFO halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Axmed Salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmanuur dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari magacaygu waa cabdisalaam axmed cabdisalaam salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku wahayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oon caawa ku wareysan doono macalimad soomaaliyeed oo qaxooti ah oo in ka badan 30 sano waxbaraysay caruurta qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab sidoo kale barnaamijka waxaan ku faaqidi doonaa qoyska qaxootiga ah xulashada ay ka dhaxleen raashin gargaarka ee aadka loo yareeyay iyadoo qoyska ballaaran ay dareemayaan culays dhinaca nolosha ah balse marka hore dhegeystayaal aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka in hooyo qaxooti ah oo ku mashquulsan barbaarinta caruurteeda ee waxbarta bulshada waa howl adag oo u baahan adkaysi iyo dhiirnaan marka loo eego duruufaha nololeed ee horaantii sagaashamaadkii ay ku noolaayeen qaxootiga soo gaaray xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya xilligaas oo somalida ugu badan ay ka soo qaxday colaadihiisa koyay ee ka qarxay dhulweynaha soomaaliyeed Qadiija Xasan Umar waa hooyo qaxooti ah oo ku guuleysatay in mas'uuliyaddaasi ay dhabarka saarato si ay wax u barto caruurta Soomaaliyeed ee xilligaasi ku sugnaa gudaha xeryaha ugu horeyn aan barnaamijka caweyska ku soo dhaweyno macalimad Qadiijo
Cabdisalaam waa mahadsantahay barnaamijka caweyska waan dhegeystaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad iyo aad waan ula socdaa barnaamijka
waa tahay waa mahadsantahay maama Qadiijo waxaad ku bilowdaa taariikhdaadii waxbarasho in halka aad ku soo xana qaaday
aniga Soomaaliya sidaan hore aan kuugu sheegay Soomaaliya aan ku dhashay Soomaaliya aan ku soo bartay ku soo barbaaray kuna guursaday marka qaxootigana waa waqtigi waddankeena hooyo u burburayna Kenya soo galay
Soomaaliya gaar ahaan magaalada ku bartay
Jamaame magaalo la dhaho hadii aad taqaano gobolkeegana waa gobolka Jubada hoose Kismaayo Cadde
way hay goor ma ka soo barakacday waddanka Soomaaliya oo xariiq timid
waxaan imid 1992 bishii 4 ayaan xuduudka Kenya aan imid si kastaba aan ku imaaday ada Kenya xuduudteedan soo gaaray Masha Allah UNHCR hay'ad la dhigi jiray caafimaadka u shaqeynaysa MSF dawladda Kenya كل وين سودوين مركا حريرنا الأساس أنا لو سوق هذا أنت سوق غيرنا
حرر اعتمد واتي مركا
رون عندي كو وحن سوق لي حرر حاجة غير كدم حريا إفان سوق دي إفان هذا دكانه وكنا والله
وي هي إفح اللي اعتمد بلوحات كورنتها ما دام عطاي معلمات إن جوا وحبر الشرع قاب كلودي ياري يقاب كإعين يفهم كبر الشرع
رون عندي إن حلقة سيتو waxbarashada way hooseysay markaas la bilbilaabay ee way bilaawneed ilma hata waxaan xasuustaa meel banaan keer horteed meel oo sida dugsi quraan amal loo wareejiyay loogu bari jiray ayaan ku soo gaaray ee waxaan kaloo ku soo gaaray iskoolada waxay ahaayeen gamor bay ahayd laamiyar laga taagay kor marka gamor baa lagu dhisay wax yar kadib aad muddo kadib sii waalidintii wa gudigi hay'adii isu kaashanayeen hadduu aad arkaysaa waxa la mar hadduu isku mid ma ahan waa laga soo gudbay wixii alxamdulillaah rabbil caalamin heer ba waxay soo martay waxbarashada heer ba waxay soo martay wixii la gaba dhacbo alxamdulillaah hadda dabaqay ka dhisan iskuulada ee xariyaha
way yahay hadii aad wax dib noo celiso in iskuuladii xaradan ifo ugu horeeyay ee laga aasaasay magacyadooda
iskuulada xariyaha ugu horeeyay waxaa la dhigi jiray Elodi iskuulada hadda Cabdixiis loo baxshay waxaa ku xigay Jakasiyo iskuulada dhigi jiray oo hadda xalan la ah iyo midnimo si waska midnimo
way yahay macallimad ayaa ahayd waqti dheer goormaad waxbarashada xariyaha aad ka shaqo gashay
1994 ayaan bilaabay ha waxaan ka macallinka ahaa iskuulka la yiraahdo midnimo 2 ayaan ka bilaabay macallinimo
ان حلقاس waxaan la soconaa in macallimada Soomaali ah ay ahayd arin dabcan bulshada ay aad u yaaban caqabadaha aad la kulantay xilliga aad shaqadaasi aad bilowday maxay ahayd
runtii Cabdisalaan oo been waa shay xaaran ah en xilligaas qof Soomaali dhiga ama maadada Soomaali dhiga waa la weysanaaba ma balahayninba kadib ayaa aniga la isoo raadiyay aan iskuulka midnimo looga baahiyay iskuulaha kale gabdha joogeen runtii Allah u naxariistay labadooda way dhinteen sida hadda aan maqlay gabar baa loo baahday hooyo loo haween baa loo baahday wax dhigta baa la waayay kadib aniga wiil social baa la isoo diray oo la yiraahdo maamadaas ay joogtaa Soomaali wax ku soo bar markaa horta waagaasan bilaabay waxbarashada ilaa ay haddana ku dhex jira kama baxsanay
waa tahay in xilligaasi manaajkee caruurta wax lagu barayay maadaama macallimada Soomaaliga ardayda bartaa dheed
niyo barigaas manhajku wuu wareersamaa waxa weeye Kenyana lama haysan Soomaalina ma waaya waxaa la dhigi jiray maadooyin fara badan baa la dhigaayay sida carabiga la dhigi jiray Soomaaliga la dhigi jiray Ingiriiska la dhigaayay Suwaxiliga la dhigaayay marka manhajka barigaas ma biskareysnayn ma dhisnayn ma deganayn ilaa waagi dambe aan xilli dambe aan ka soo gaarno oo marka lagu biskareeyay manhajka Kenya lagu salkareeyay inta ka horeysa ilmaha waxba la iskaga dhigay waa la barbaray
waa yahay waxaa lagu xasuustaa oolihii waxbarashada gabdhaha in hawshaasi inaad ku dhaqaaqdo maxaa ku dhaliyay
niyo waxa igu dhaliyay waxaan arkay gabdho oo guriga ka shaqeeyo oo ma arkay xaafadaha ka shaqeeya oo xoogaa dhibaatooyin fara badan kala kulmay dhaqan fiican aysan ahayn marka gabdhiina xilli ay joogaan xilli ejkoodana uu joogo xilli waxbarasho taas ayaa nagu dhaqaajisay anagoo ah hooyooyin fara badan ama sida gudigo kaleeto waan ka wada hadalnay waxaan dhahay arintan mana anfacdo gabdhihii inay reer ka shaqeeyaan ama iskaabal u shaqeeyaan markaas aan u guntunay inaan wacyigelin aan bilaawno blogyada aan ku wareegno aan dhaano gabdhaha iskuul hal lageeyo iyo shaqo tagin guryaha iskuuladana firaaq waan dhaano lacag ma ahaan iskuul lacag laadan kama rabo buug lacag laga ma rabo waaga sata uniform ma jirin ma garatay dhar ala dharkay xirantay ku tagi jirtay ha markii waxa way in wiilashu baa ku badnaa in gabdhaha waxbarasho looma diri jirin waalidintina way naga aqbaleen
waqti dheer ayaa doonahaas waday dabcan ku dhawaad 10 sano ka soo wareegtay xilligan isbeddel dadaalkiinii kamira dhalay ma ku muuqdaa
ha walaalo waa muuqdaa maasha Allah gabdhihii hadda heer waxay marayaanba iska dhaafa igoo aan la guursanay igoo la guursaday reer leh yaa reerka caruurtii odigeed intay qurax soo seesay iskuulka aadaysa ما شاء الله وامر دلنا لنا واحد ذلك وامر دلنا قبلها ما عندنا برقلبة ويرش يقبلها قبل قبلها يا نبرقلبة
وده ما أنتي فرنت هذا بحاجة
فرنت هذا بحاجة إن قبلها وعبرتان هاويك إلى وعبرتان إن سن سن وان وين هذه وعبرش ويناش مالها
كاسموح يدخل يجي حسن عمر وهم على مدخوتيه وأن أصلحون الشخص كتراباتك أو يقول أنت جذا حريها دداب وهجاك سحب يا سيدي يرضي عبادكم قشان سنجي تري وها أدو يراضي الجار كسم فلك إلا سيو قعتي كجر حريها دداب يدو أدي جذا أساسية سيراشين كبيا يا عفمات كلا جدري ميو حصل عصاب تغلوش شقي تقال حمد الله جد حلي عاد قوقف السجالي طبعا adaba qaxootiga ku nool xariiqa dhaab waxa saameen xoogan ku yeeshay gargaarka raashinka ah ee la yareeyay sanadihii la soo dhaafay iyadoo bulsho badan oo ka soo barakacday abaaraha ay soo gaareen gudaha xariiqa warsan haaji oo ka mid ah qaxootiga ayaan ka wareysanay garamaadka la siiyay qaxootiga iyo saadaarka xoogan ee ka jiro iyo qaabka noloshooda haatan ee u saameysay gargaarka laga yareeyay
hooyooyinka qaxootiga joogan ka mid ahay qoyskayga oo 10 qof ka kooban bambijkuladeedana ay tahay 6,000 oo lacag Kenya ah naceeshadina ay cirka aaday
waayahay warsan waxa sharaxda 10 qof ee halka qoys ka kooban raashinka ay qaataan waa imisa kiilo
raashinka hadda aan qadoorka hore aan qaadanay wuxuu ahaa 22 kiilo oo muurdi ah iyo 15 kiilo oo misir ah buu ahaa aan qaadanay iyo saliid ah 7 kiilo baan qaadanay saliidda way yareed intii aduu muddo 2 sano camal aan raashinka sidan saambu noogu yaryahay bariiskii 22 bari 3 kiilo 4 kiilo bar baan isticmaali karaa habeenkiina kiilo bar duhurkiina kiilo bar subaxina kiilo bar maadaama arda wixii aan subaxi u kariyo habeenkii isan ku gaari karin oo ilmo yar yar oo arday ah ay jiraan xagaa ay tahay xagaagu gaajo aad saaida uu u leeyahay oo Soomaalidu tiraada xagaa iyo xabaalba waa la tabcada
laastana koor qaxootiga waxa la siin jiray raashin ku filan balse dhaqaale xumada soo wajahay deeq bixiyasha ayaa saameyn toosan ku yeelatay qaxooti ka badan 273,000 oo ku nool xariiqa sida markale warsan ay la wadaagtay barnaamij caawiska
nafarkii waxaan qaadanayay 7 kiilo oo bariis ah baan qaadan jiray kiilo iyo bar misir ah mustakafi buu ii ahaa raashinkaas bisha kale uu ii gaarsiin jiray jakuulada naceeshada raqiis ahayd aad iyo aad bay iigu qaboobeyd qudaar baan heli jiray marmar baa inkay rubac hiliba caruurtayda ka sida jimcada oo kale ay muslimiinta iidaysaan ee ilmeyga kiilo hiliba ugu qaadan jiray bamba jakuulada saa uga farxiyo
dhinaca kale garaamaad kala jiray wuxuu si gaar ah saameyn ugu yeeshay qoysaska ballaaran ee isha dhaqaale ay u heed garaamaadka ay bixiyaan hay'adaha samafalka sida barnaamijka uu sheegay mid ka mid ah odayaasha qaxootiga ah
aniga magacayga waxa la yusuf abdullahi xasan beesad bariida waxaan ku magac dheerahay qodax ilmahaygu waa 15 cunug kaarkaygu waa 15 leh haddii maanta waddanka abaar baa ka dhacday qaxootiga wax laga bixinaya wax nafla maaha wax oo waxa waaye 3 kiilo oo qof bilaadan cunu ku noolaan karin baa laga bixiyaa marka qof bilaadan horta nolosha inu ku noolaan karin waalidiintu inayna shaqaynin 180 waa la ogyahay oo dadka markaa yar odayoobay dadka xanuunsan dadka magaraysa ay dhibaataysan haddii ma dareemi kartaa ninka arkiisa 15 cunug kortanaya oo aan shaqaynin oo shaqo u baxaynin oo meelu ku foofalahayn dhibaatada meesha ad ka haysata nin walba waa dareemi karaa haa martid oon leenahay oo waxaan leenahay moos waxaan leenahay ayu nooc baan leenahay sidii bilaaniga u dhaqmaan u dhaqmaynaa marka waxaas waxaan dabooli kara maaha waxaan ka xusan ina caalamka sidii hore wax loo siin jiray oo nalogu dadaali jiray oo dadkan loo arki jiray oo ilgaar loogu fiirin jiray in loogu fiiriyo
aduu mahadsan yahay qodax oo barnaamijka caweyska u waramayay gudaha saaxiibyaal intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeena caawa oo aan ku faaqanay raashinka la yareeyay ee saameynta uu qaxootiga ku yeeshay dhegeystayaal aan dib idinku celiyo saaxiibka axmed nooryogol oo barnaamijkeela daadiinaya
mahadsanid Cabdisalaam haatana nala dhageysta heesta todobaadka.
I'll be good with all the stuff.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenni caweyska dhadhaab ee caawa. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o a news com. Waxaa kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagramka iyo facebooka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo kuwada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.